Kolosi tarkatingi pai. Arono atu. Inbe ang di tultolyo kay kuto may may pang di parangakyang nga nganuli kay dari dokmata inbe molmol nga ngan pang di. Yeso, lumukalanganin ang ngan tola tula ye kuto may pang a matan kalangi. Ngan yein kuto may kyang yu inipi ya malalaki maroi. Dara kapala yu bet tato ngan nen. Arono ru. Ule kaparama dara ke patarungu le kinin lew. Inbe keni yu bet kapataraw yein nga ngan matamu galangadok. Inbe kawitilo pananakyang pang maru. Inbe ye keni yu bet kapataraw nga ngan ule kataram ye patarungu kyang lapaw. Abet nen ngan maru ikarata dara pam. Bet amwitiwiti pang ditoltol ye betanga ke krisi. Ngan betanga ki in mugu nga nikin sulono, bong dokot nga, maroy papusi, ay kin malangano. Ngan betanga tani, in la awitiwita, ali tikawaw se, anebe rumudok teap kiritang nga digirigilo na yei. Le kapataraw pang marunen, bet ulay lunaw, anen ngan awitiwita betanga tani, in lo malangana, pang ditoltol dawa ben, yo ipotaw bet, ayurata tani nga. Ngan ang ngan lapaw, ye kene yu kay ditoltol, yu tigawe barameke yesu tiap, ngan bet, kay di kaneba nga, ngan lumukaw ratadok mugo ngan, longan bet, kay daradok mata pang di. Ule nen ngan, lalyo kay di kaneba yei, inilay lene sorok. Inbe ye kene yu bet, kawitwete pang ditoltol tinanga, ngan ule lumudok mata pang di, a kawitibeta nga yu bet kalundi ye nga. Ngan kumatali bet kainin nga, ngan ulital nga di gurangana, bet tilunga betang akyang. Yeso, betang akyang, ngan ulit dawa ben, kaningi yu ditultol titar tik iluye, li kateri masingi bet tikani. Nen li lumugalanganin, idara tani, yu bet karaw turungu, ke ditultol yu bet titurang ye, innei. Pauliwete poray betang aki, pang di Kolosi, arono limi inbe balana ru. Tikikus la bet imalapang yangi, abet nen ngan mala, ikaw abinga pang, ye soyo pumbi pang yaw nga. Ngan yein emamatu, yo am nga lumampang amay sani. Inbe yein itara luna merana pang tolmay. Inbe yeyu rata ben kapringiki, dawa ben am nga. Ngan la ayawari bet imalapang yang, abet nen ngan mala, ikaw abingi pang, yeso yo pumbi pang yam ni nga. Inbe nen, ay pamidang, ye lumumidan yo katarupang krisi. Inbe tolkyang yo ni simusi, in la awanga, ay ye tikikus timalay. Ngan ye inedatu, yo itaralo na mirana pang yesu. Inbe, am nga lumampang amay sani. Li yeru ole tikaw binge pang. Ye soli mot yo pombe ni nga. Inbe Aristakus yo dogot nga amruam nepe. Ye rumudok teap kiritang nga digirigilo ni. In yawara lopuna na kipang. Inbe makayo rarake banabasi. In ye lapaw. Yawara lopuna na kipang. Ngan makatani in ayawara betanga pang. Ye dariyo bet kay panganga. Le kumata bet imala pombe nga, ngan lumupo na na ye, a kakaw. Inbe Yesu, yo tuwete na san ye yastusi, in ye lapaw, yawara lupo na na kipang. Ngan di sotol tina, ngan di lew, la diltol ke yuda, yo tulunawa, ay di amkaw rata, ye diltol limot, ye dari yo bet maroy gawa di panga ye taunu. Abet matan kala di nga. Inbe ditul tina, ngan tipamere luk, le ikin dokmata. Inbe Epapras, yawara lupo na nakipang lapaw. Ngan yein tol kiang, inbe iurata ben kaprenike Yesu Krisi. Inbe kanakana nga, ipataraw pang maru, le gurana nen. Bet ulay lunang, abet nen ngan lumugalang adok, ye dara dokmata. Yo marulo na bet katonga, inbe kakurili kameriye. le awya kamata inbe alonga le awita galangana pangnen ye inika urata maisan bet ilonang kaya dito tolyo tinibe malalamay laodosia inbe aria polis nga inbe tolke amluka yo tolke bar inbe lumampanga maisani inie demas tiawar lupana na kiripang lapaw. Inbe lukbet kawede lupana na kiaw, pang di diere yu tinebe laodo siya nga. Inbe kawede lupana na kiaw, pang nimpa, yedi dildol yu titara lodi merana pang Yesu, a tigawa rumaki nga. Ngan rawi lebet tikin kati pang limot nga, ngan lukbet ole kayawari, pang di dildol yu tigawa barameke Yesu, a tinebe laodo siya ngan lapaw. A tikin keti pang di. Inbe raw yung mugungan ayawari, pang di tol ke Laodosia ay, in lokbet ule kakaw yedi, a kakin keti lapaw. Kawete pa ang akipus nien, kaine, ule kukawai dok, inbe ke urata, yu tolma ikawupong, indok lelo urata tani inimot. Aw paul lawod betanga ke lopananatina, ngaye autuk beki. Inbe ang ano lilo mutu tao, ye patarungo, ye yo dokot nga anipi ye, rumudok tiap kiri tal nga digiri gilono nga. Le apataraw nen, bet marulono pang maysan, a ye darirok maata pang.